Svatováclavská koruna. Pouze kunsthistorický předmět, na jehož vystavení z času na čas na Pražském hradě stojí fronty? Určitě nikoli. Ani za 2 hodiny bychom nevyčerpali vše, co se tohoto artefaktu nevyčíslitelné hodnoty, který nechal vyrobit Karel IV., týká. Jde o nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů, jejich nejstarší část. Jablko a žezlo vznikly až o 2 století později a samozřejmě o jedinečný symbol české státnosti. A protože většině z nás se nikdy nepoštěstí držet originál, pokusím se vám zprostředkovat alespoň alternativní zážitek. Sváteční pocit a kvalitní poslech dnešního pořadu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Páni.
Vydechla jsem v Ostravě nad kopií advokáta Oldřicha Beneše.
Můžu si tu korunu vyfotit?
Jasně.
Klidně si to nastavte, jak chcete.
Dáme pryč ty židle, kousek.
Budu si na ní moc šáhnout. V rukavičkách samozřejmě.
Kopie vznikla pro výstavu Magičtí Lucemburkové, která měla vernisáž v loňském roce v Ostravě Vítkovicích. Tak jako originál, i toto dílo má 96 vzácných kamenů a 20 perel.
Ano, to je čelní strana, je to takhle nastaveno. Ještě možná 100 roku jako zpátky se domnívali, že čelní strana je tahle ta druhá. A ta je rozlišná jako tím, že je tady vlastně kompozice jako kříže. Jako,
je tam víc kamenů, ano.
Je tam víc kamenů, ale oni potom jako dospěli jako závěru, že vlastně ta čelní strana by měla být tady.
S tím rubelitem v centru.
To je, ano, rubelit, tady tohle to je vlastně safír, to je jeden z největších safírů, to je rubelit a tady to jsou spinely.
A tenhle ten vypadá jako srdce.
Ano, přesně tak. Je to kompozice vlastně jako kříže. Celá ta koruna je tvořena vlastně ze 4 vlastně částí, těmi závlačkami je vlastně spojená a de facto ta lilie vytváří ten princip toho kříže 4 jeruzalémských brán, protože Karel IV. Byl samozřejmě zatížen na tu Bibli a vůbec na všechny jako symboly. Jeruzalém má 4 brány a samozřejmě předpokládal se, že přijde nový spasitel a ta symbolika je v tom obsažena.
Popisuje Oldřich Beneš a připomíná, že svatováclavská koruna je také sama o sobě relikviářem.
Tady v tomhle tom, v tom křížku, který je nahoře, byl z největší pravděpodobností trn koruny jako páně, který Karel IV. Dostal zase od francouzských králů. Jestli jsme řekli, že je relikviářová, tak vlastně každý král, který byl korunován, pomazán, tak de facto určitým způsobem byl korunován i Kristovou korunou.
Podle dochovaných záznamů se od smrti Karla IV. Svatováclavská koruna neměnila.
Karel IV. S ní pracoval, protože tady vidíte, že jsou dírky, těch dírek je asi kolem 70.
A koukám, vlastně, pan Urban je udělal všechny podle originálu.
Ano, udělal podle originálu, protože Karel IV. Řekněme v tom pozdním věku, tak jak si tu korunu půjčoval, tak on ji, já říkám, přenastavil.
Méně vzácné ozdoby nahrazoval hodnotnějšími kameny a perlami. Největší změnou bylo použití opasku Karlovy první ženy Blanky z Valois. Této části koruny se říká kamáry, je na vrcholu koruny a vychází z ní křížek ze safírovou kamejí.
Korunt, jeho odrůda modrá safír, má tvrdost 9.
Vysvětluje gemoložka Petra Burdová z Národního muzea.
To museli dělat diamantem a muselo to tedy být práce i za použití buď to dobrého ostrozraku, nebo už s nějakým zvětšovacím sklem, protože to jsou tak jemné věci, když se do toho na ten křížek podíváte, jak tam ten Kristus ukřižovaný je, tak to je velmi jemná práce. Ten křížek má asi, já nevím, 4,5 cm, tam to v popisku možná bude, jak je velký.
A uvnitř toho?
V tom zlatě.
V tom zlatě je ten.
Ano, v tom jednom rameni je nápis, že je tam vložen trn z Kristovy koruny.
Svatováclavská koruna je zajímavá uchycením drahých kamenů. Oni totiž vystupují plasticky ze samotného korpusu ven, do prostoru. Hovoří opět Oldřich Beneš.
Drahokamy jsou v takových kalíšcích, jsou uchopeny těma drápkama a de facto nejsou ani jako vidět. Jsou třeba některé drahokamy, jsou provrtány a ten důvod je, zase těch výkladů může být několik, ty drahokamy pocházejí Afghánistán, Pakistán, Indie, Sri Lanka, Barna. A než přišli tady, tak museli být nějak schované, protože ta jejich hodnota byla velká, takže oni to provrtali, dali to na šňůrku a ten člověk, který to převezl, tak to měl schované třeba na svém krku nebo kdekoliv jinak.
Originál váží 2358 gramů, je vyroben z 21 až 22 karátového zlata o tloušce 6 až 8 desetin milimetru. Čtyři díly jsou spojené závlačkami a koruna se tak dá velmi snadno rozebrat.
Ta koruna má rozměr na šířku 19 cm, na výšku taky 19 cm, včetně toho křížku. A je samozřejmě určitým způsobem variabilní, protože de facto Karel IV. Jako předpokládal, že každý z jeho potomků anebo českých králů může mít trochu jinou velikost hlavy nebo lebky. A ona samozřejmě, když se na to podíváme, tak opravdu může kopírovat vlastně ten tvar lebky, že není vlastně jako pevná, jo, protože samozřejmě...
Ten obvod je dán, ale...
Vzniká elipsa, že se to dá určitým způsobem posunout. Můžete si to
Můžu zkusit. Si jít do rukou? Ano, můžu si ji potěžkat?
Můžete si ji pochovat.
Uzavírá advokát Oldřich Beneš. Vraťme se ale k originálu. Ochranu mu zajistil sám Karel IV. A to bulou papeže Klimenta VI. Pod nejtěžší hrozbou hněvu božího a exkomunikace z církve byla zapovězena nepovolená manipulace, zcizení koruny anebo její zastavení. Koruna se směla používat výhradně při korunovaci a i takto panovníka přišlo velmi draho v prospěch pražské kapituly. Koruna měla být spolu s klíčovými zemskými deskami dlouhodobě uložena na Pražském hradě. Ale už za dob synů Karla IV. Pobývala na Hrádku, čili hradu Karlštejně, a Zikmund Lucemburský ji odvezl dokonce za hranice. V průběhu dalších staletí pendlovala mezi Pražským hradem a Karlštejnem, v případech ohrožení byla převážena hlavně do Vídně, ale také do Českých Budějovic, do Plzně a za protektorátu na krátký čas i do Žiliny. Vždy bylo smyslem a cílem ji ochránit a zachovat co by symbol české státnosti. Není prakticky jiného hodnotnějšího předmětu, o který by svorně napříč staletí stavy a ideologiemi vedení této země pečovalo více. Potvrdil mi to Martin Herda, vedoucí oddělení uměleckých sbírek správy Pražského hradu a připomněl současná pravidla manipulace s korunou.
Ta koruna jako tím symbolem státu zůstala, řekl bych, po všechny věky od Karla až do dneška. Je tomu tak stále, i když teda někdo se to snaží zpochybnit, tak já jsem přesvědčen, že prostě pořád je to ten symbol těch zemí koruny české. No a pravidla jsou vlastně stanovena víceméně v návaznosti na pravidla, řekněme, která se začala ustanovat v tom 19. století. To znamená, že koruna a klenoty s ní jsou umístěny v té takzvané korunní komoře v katedrále. Přístup k nim mají pouze vybraní takzvaní klíčníci, kteří jsou teda držitelé klíčů od vstupu a klenoty se mají vyjímat a jaksi vystavovat pouze při mimořádných příležitostech.
A kdo to určuje, které ty příležitosti to jsou?
To určuje hlava státu, to znamená prezident. Ten rozhoduje o tom, kdy budou klenoty vystaveny.
Originál svatováclavské koruny spolu s dalšími korunovačními klenoty bude k vidění od 15. do 29. května ve Vladislavském sále na Pražském hradě, a to bez poplatku. Pokračuje mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
Ta původní koncepce paní doktorky Kizourové byla taková, že by koruna byla vystavena na výstavě Žezlo a koruna a v tom případě by to bylo zpoplatněno. A pan prezident rozhodl v prosinci, že to není vhodná varianta a rozhodl o tom, že korunovační klenoty, respektive celý soubor českých korunovačních klenotů, bude vystaven zdarma v Vladislavském sále po dobu 14 dnů.
Prezident považoval za nepřijatelné, aby lidé za shlédnutí svatováclavské koruny platili a rovněž mu podle Jiřího Ovčáčka vadilo, že by korunovační klenoty byly během výstavy de facto rozděleny.
Koncepcí bylo jakýmsi způsobem desakralizovat české korunovační klenoty a to je absolutně nepřijatelný přístup, který pan prezident tvrdě odmítl.
Za účasti hostů, ústavních činitelů, ale i široké veřejnosti se bude v sobotu konat v katedrále svatého Víta slavnostní mše. Bude na ní přenesena svatováclavská koruna?
Je pravdou, že je to velmi citlivá záležitost. My jsme takto původně uvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů a z důvodu určité obavy o tuto národní kulturní památku, že tak z největší pravděpodobností neučiníme. Třeba, že je to stanovisko, že by koruna měla zůstat ve Vladislavském sále.
Bude v tom Vladislavském sále skutečně vystaven originál?
Určitě ano.
Jak to poznáme?
To je spíš otázka na odborníka, jak poznat originál od kopie, ale mohu garantovat, že tam bude vystaven originál.
Ujišťuje hradní mluvčí Jiří Ovčáček. A jak je vůbec možné, že se svatováclavská koruna dochovala až do dnešních dnů? Hovoří opět Martin Herda, vedoucí oddělení uměleckých sbírek Pražského hradu.
Ta koruna, tím, že byla věnována třeba i tomu svatému Václavovi a později se opravdu stala tím symbolem těch zemí koruny české a země koruny české potom byly vztahovány k té koruně, to byl jeden z důvodů, proč vlastně ta koruna opravdu přetrvala těch 600 let. Že jako se mohlo stát v mezidobí, že někdo by teda si řekl, tak jako nakonec byly náhrobky různé v katedrále od Karla zřízené pro svatého Václava, zlatem obložené a také na ně byla vlastně vztahována různá exkomunikace, kdo je zničí a přesto byly prostě zničeny, použity na žolt pro vojáky a podobně, že jo. To se té koruně nestalo, čili v podstatě podle mého názoru ten symbol tady vždycky byl velmi silný.
Dá se svatováclavská koruna vůbec srovnat s nějakou jinou? Existují ještě tři středověké koruny, které by mohly posloužit jako měřítko. Je to především ve Vídni uchovávaná římská císařská koruna z doby okolo roku 960. Ta je ale zdobností úplně jiná. Jde o velmi drobnou zlatnickou práci, která však z větší vzdálenosti nemusela být rozpoznatelná. A mimochodem Karel IV. Ji uchovával rovněž na Karlštejně. Svatoštěpánská koruna uherských králů je zhora půlkulatá a dnešní divák v ní rozpozná silnější východní vlivy. Korunu římských králů, jež nyní z Cách doputovala do Čech, nechal udělat rovněž Karel IV., ale svatováclavské se nevyrovná, je jednodušší a chudší. Pokračuje gemoložka a kurátorka sbírky drahých kamenů Národního muzea Petra Burdová.
Ta naše svatováclavská je taková vzdušná a ten motiv těch lilií, ten je tak krásný, jako gracilní proti, ta císařská koruna je taková mohutná, přísná, trochu plochá se mně zdá, protože jsou to právě ty destičky, které ji tvoří jednotlivé a i ty kameny tam jsou drobné.
Pojďme zpět k té naší svatováclavské. Na přední a zadní části dominují kameny červené barvy, po stranách drahokamy modré. Růžové a zelené menší kameny pak lze nalézt na kamárech a na závlačkách. Centrální červený kámen na čelní straně koruny byl dlouho považován za rubín, ale díky testu tepelné vodivosti se v roce 1998 zjistilo, že jde ve skutečnosti o rubelit, od růdu turmalínu. Tímto zjištěním koruna vůbec neutrpěla, ba naopak, jde možná o největší známý červený turmalín na světě. Jeho cena byla v minulosti odhadnuta až na $500,000.
To jediný doklad prvního použití turmalínu v nějakém významném šperku. A takhle velkého, že, který ještě navíc zdánlivě imituje ten rubín.
V dolní části čelní strany se nachází největší drahokam koruny, nejcennější modrý safír, který oprávněně přitahuje pozornost. Ale obdiv zaslouží i smaragdy a spinely. Původ kamenů je dodnes zdrojem spekulací a přesnější určení naráží především na bezpečnostní režim a snahu s korunou nehýbat.
Profesor Kašpar se domníval, že některé ty kameny pocházejí z Barmy a z Thajska, tedy ze Siamu. To se vlastně neprokázalo. Ceylon ten byl proslulý už těžbou nebo vyhledáváním, se nedá mluvit ještě o těžbě, ale vyhledáváním těch drahých kamenů, jejich leštěním a odtamtud plynuly kameny už do Evropy v té době, ale až z toho Dálného východu to není tak jako doložitelné. Spíš se ty kameny svými vnitřními rysy, právě těmi inkluzemi a podobně, podobají těm, které dnes pocházejí z takové střední oblasti, kde se rozkládá Afghánistán. Byla to ta oblast Badachšánu a podobně. A stejně tak se profesor Kašpar domníval, že všechny smaragdy, které jsou na těch tiárách, že patrně pocházely z dolů královny Kleopatry, tedy z Egypta, a Ani to se nepotvrdilo, pravděpodobně budou jiného původu, ale z toho Egypta asi ne. A tohle to všechno by právě tím, jak ten výzkum těch korunovačních klenotů v tom roce 98 byl tak krátkodobý, tak vždycky ale posune to, ty vědomosti o tom někam dál a já se jenom těším, že i v budoucnu budou tyhle ty příležitosti a že se odborníci k tomu dostanou, aby zase ještě vyzkoumali, z kterých lokalit, protože také vědomosti...
Dá se to vyzkoumat.
I vědomosti nebo z větší části dá, ne úplně stoprocentně někdy, ale to, odkud pocházejí, to by mohlo zase v budoucnu posunout ten výzkum těch drahých kamenů na koruně.
Skoro všechny kameny jsou jenom uhlazené a vyleštěné. Podle Petry Burdové se tak dělo v kožených pytlích,
do kterých se dalo nějaké jemné leštivo nebo brusivo a takhle se v tom třáslo, tím se ty kamínky o sebe tak jako obrušovaly vzájemně a i s tím médiem, s tím leštivem, tak získávaly ten vyleštěný povrch.
Jde tedy o valounky, nikoli broušené kameny ve stylu briliantů. Drahé kameny se totiž začaly brousit až v Karlově době, čehož dokladem je právě svatováclavská koruna.
V tom 14. století se začínalo z těch oleštěných valounů, po případě tabulkovců, to uměli to do roviny ještě vybrousit, tak i z těch tabulkovců najednou začali přecházet v to, že udělali náznak prvních facet. A ty první čtyři facety tam některé ty kameny teda velmi málo, ale vykazují.
První kvalitní mineralogická prohlídka koruny proběhla až po válce a vedl ji profesor Jan Kašpar v roce 1945. Další podstatný výzkum se konal právě až v roce 1998 a Petra Burdová byla u toho.
Pocit je to mimořád.
Je to nejcennější artefakt naší země od 14. století.
Je a já jsem k tomu taky tak přistupovala a měla jsem vlastně, byla jsem vybavená, protože vím, že u takovýchhle mimořádných věcí tak jsou bílé rukavičky nezbytností, ale překvapilo mě, že asi to všichni tak necítí.
Pro ty, kdo se spokojí s kopií, je tu několik možností. Na Pražském hradě bude v rámci expozice Koruna na dlani vystavená takzvaná montrealská kopie. Pochází z roku 1967 a je první autorizovanou hradem. Rodinná šperkařská firma Beldových, která na jejím vytvoření spolupracovala, vyrobila i kopii hanoverskou a nyní připravuje třetí pro Středočeský kraj. Na Karlštejně můžete spatřit kopii z dílny šperkaře Jiřího Urbana. A tentýž autor vytvořil stejné dílo i pro ostravského advokáta Oldřicha Beneše.
Originál je originál, ale na ten originál se můžete dívat jenom chvilku, když to třeba obyvatelé Ostravy nebo Moravy nebo Severní Moravy měli k dispozici 4 měsíce, kdy si mohli kolem procházet a dívat se na to, radovat se.
Na zámku Loučeň si je můžete prohlédnout od 21. května. Má ale náš stát, Ministerstvo kultury nebo správa Pražského hradu vůbec přehled o tom, kolik kopií svatováclavské koruny vzniklo? Hovoří opět Martin Herda, vedoucí uměleckých sbírek Pražského hradu.
No, tak to bohužel nemáme. Není ten přehled. Svého času byla slušnost, že kdo si chtěl udělat kopii, tak se aspoň zeptal. Bohužel není na to žádná páka, aby se zakázali samozřejmě dělat tyto kopie. Existuje v podstatě jedna oficiální kopie, to je ta z toho roku 67, kde existuje i velice podrobná dokumentace, kresebná a veškerá, protože ta kopie se opravdu dělala zde na hradě, byl tým zhotovitelů, kteří to tady dělali a je to teda opravdu jedna kopie. A pak začalo vznikat prostě 90. lety počínaje velké množství kopií, které samozřejmě...
Velké?
Já se obávám, že dneska už velké množství, protože v podstatě jsme se dostali do stádia, kdy kdo má peníze a myslí si, že si může pořídit korunu, tak si ji skoro nechá pořídit. A stal se to, řekl bych, možná i pro některé zhotovitele svým způsobem dobrý kšeft.
Je to špatně?
Je to špatně. Určitě podle mého názoru je to právě rozmělňování toho symbolu a i tím, že se to takhle představuje lidem, podstatě, když si vezmete, že nedávno, pokud si vzpomínám, velká výstava prostě na Šestce, což je teda obchodní centrum Šestka tamhle v Rozuní, že jo, kdy teda se představovali, že lidem uvidíte, co jste ještě neviděli. Je to prostě opravdu, jak jsem řekl, rozmělňování toho symbolu i toho vztahu k tomu, protože dneska lidi vlastně, řekl bych, si řeknou, když jsem viděl tohle, tak vlastně nemusím vidět ten originál.
Míní Martin Herda, vedoucí oddělení uměleckých sbírek Pražského hradu. A na závěr relace dejme slovo ještě jednou gemoložce a kurátorce sbírky drahých kamenů Národního muzea Petře Burdové, která byla v roce 1998 členkou týmu vědců, kteří se skoro 3 dny věnovali zkoumání svatováclavské koruny. I přes zákaz fotografování má na tuto událost nakonec vlastní památku.
Já jsem požádala kolegu Hiršla, takže on mě takhle u toho aparátu vyfotil, u toho mikroskopu, a to mám pro vnoučata. To je památka babička, když zkoumala korunovační klenoty a dělala s tím, jak s novým máslem. No.
Tolik z dnešního vydání pořadu Zaostřeno, které jsme věnovali svatováclavské koruně. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.